tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie naują ateities kompetenciją - nematomų ir nesuvoktų ryšių vadybą. Martynai, tu daug įmonių turi, daug kur dalyvauji valdybose ir matyt turi savitą tokį supratimą, kas organizacijoje yra nematomi, nesuvokti ryšiai. Kokiu būdu tu tą apibūdintum?
Ja, čia labai gerai pasakai, kad aš esu investuotojas ir daug dalyvauju įmonių. Ir mano tikriausia kontaktas dažniausiai yra su vadovais, ne dažniausiai, bet jis ir yra su vadovais arba su vadovų komandomis. Tai čia gal jau išsimta tokia tema, kad realiai įmonės sveikata iš tikrųjų priklauso nuo vadovo arba nuo vadovo komandos funkcionalumo, kaip jie funkcionuoja. Tai man būnant investuotojų arba valdybos noriu, be abejo, mes atrinkinėjom vadovus ir žiūrim, koks vadovas geriausiai tinka tam tikroje situacijoje. Tai mes ką mes žiūrim? Mes žiūrim, kad jis turėtų kompetencijos, kad jis turėtų tam tikros patirties darbinės, emocinio intelekto ir taip toliau. Ir kartais mes surandam tokius vadovus, ne kartais, dažnai surandam tam tikrus vadovus ir po to pamatom, kad tas vadovas, nu vat kažkas ne taip. Kažkaip įmonė turi didelio potencialo, lyg tai vadovas ir gerai veikia ir panašiai.
Kompetencijos
atitinka, bet reiškia, kažkaip įmonė ką galėtų pasiekti, jinai negali pasiekti.
Ir o pagal ką jūs atpažįstat, kad įmonė negali pasiekti?
Iš jausmo, be abejo, ir matydami, pavyzdžiui, kaip kitos įmonės veikia ir kaip jos toje rinkoje funkcionuoja. Tai tada mes galvom, o kas čia yra? Ir galvom, iš kur atsiranda ir kas čia per nematomi santykiai yra arba
poveikis nematomas.
Ir aš taip galvoju savo atsakiau, kad iš principo tai yra neįsisamonti asmeninė patirtis tų vadovų. Ir ta neįsisamonta asmeninė patirtis dažniausiai ateina iš jų vaikystės. Ir mums ateina iš mūsų vaikystės, iš tam tikrų dalykų, kuriuos mes perginam vaikystėje. Ir po to tą įsivaizdavimą, kokį mes gavome vaikystėje, atnešam į verslo organizaciją. Ir po to bandom projektuoti pagal tai, kaip turėtų veikti visas verslas.
Man atrodo, labai svarbi frazė pasakei, kad tai yra neįsisamoninta vaikystės patirtis. Nes ką mes neįsisamoniname, mumise tai gyvena. Ir mes tada, kadangi mes to nematome, mes suprojektuojame arba tą neįsisamonintą dalį realizuojam organizacijose ir mes nematom, kad tai realizuojam. Tai yra savotiškas kaip mūsų toks veidrodis. Ir gal tu gali pavyzdžių pasakyti, kaip tu matei ar matai, kaip vadovai suprojektuoja savo neįsisamonintas elgsenas į organizaciją.
Manau, kad vienas iš tokių pavyzdžių, kurias aš matau ir matau daug iš tikrųjų dabartinių momentų įmonių, tai aš vadinu vadovas Saulė. Tai kažkiek susijęs su narcisizmu. Ir narcisizmas kaip toksai, nu, yra geras dalykas. Prasme, mes visi esam kažkiek tai narcisiški, reiškia, ir bandom save realizuoti. Bet kaip tai yra užaukštintas tas narcisizmo reiškia dalykas, kuris dažniausiai ateina iš vaikystės. Ir iš vaikystės ateina, kad nu, kiekvienas vaikas mes norim gauti meilės arba dėmesio. Ir kai mes tom dėmesio negaunam arba meilės negaunam, mes bandam jį gauti kaip užaugom. Arba mes kaip tik gavom dėmesį tik tada, kada mes elgiamės tam tikrai tinkamai tėvų atžvilgiu. Tai mes įsisamonime, jeigu mes elgsimės gerai, reiškia, mes tada gausim dėmesio. Ir tą dinamiką mes atsinešam, reiškia, į verslo kontekstą. Tai tokių vadovų aš matau. Ir kas vyksta tada?
Organizacijai pačiai.
Organizacijai. Kad vadovas vietoj to, kad jis galvotų, kaip organizacija gali aukti ir kaip sukurti platformą, kad jinai galėtų aptarnauti ir klientus, ir darbuotojus, jis sukuria organizaciją, kuri aptarnauja jį patį. Tai yra, jis eina ne iš savęs į išorę, bet išorė turi ateiti pas jį.
Ir matyt, tokios organizacijose dažnai darbuotojams tai simptomas būna, kaip jie stengiasi įtikti ne pačiai organizacijai, bet įtikti vadovui. Ką jis pasakys, ką jis pagalvos, kokį grįžtamą ryšį duos, kaip sprendimą priema, galvoja, ar jam patiks, o ne ar tai įmonei bus naudinga. Ir man tada iš karto po tavo užduotos gražios metaforos ateina dar viena metafora. Kai vadovo projekcija yra figura šiandien, figura ten. tada mes matom vadovą, kuris labai yra užsiemęs ir jis turi labai daug visko ir jisai lenda į žemesnius lygius, į visokius operatyvinius dalykus ir tada vietoj to, kad kurtusi ekonominė logika rezultatas, visi darbuotojai stengiasi jį pagauti, nes reikia būtinai gauti jo pritarimą, jo sprendimą. Matyti, esi matęs tokių organizacijų.
Be abejo, aš kažkas galvoju, kad kartais net aš pats taip galiu elgtis. Ir šitoje vietoje čia irgi reikia, čia reikia ir į pačius pasižiūrėti. Ta prasme, mes visi turim tam tikrų atsineštų, neįsisamintų asmeninių patirčių, kurios ateina iš praeities. Bet klausimas, ką mes su jais darom, ta prasme. Ar mes analizuojam save ir žiūrim, aha, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl aš taip pasilgiu. Tai tikriausiai pasilgiu dėl to, kad aš norėjau dėmesio, kurio galbūt kažkada tai negavau. O jo, tavo tas minėtas pavyzdys, jis iš tikrųjų dažnai matomas, figuro čia, figuro ten, ir be abejo, tada darbuotojai bando tam vadovui tikti, ir tas vadovas gauna dar didesnį pastiprinimą, kad, o, viskas veikia, ir aš tada jaučiuosi gerai, ir taip toliau, tai, bet.
Ir jeigu grįžti prie mūsų laidos pradžios, kaip tu labai gražiai pasakai, kad yra pasirinktas vadovas, kompetencijos atitinka, įmonės potencialas yra ir jis neauga. Ir jūs pradedate matyti, kad neauga todėl, kad vadovas suprojektuoja savo neįsisąmonintas elgsenas į organizaciją ir vietoj to, kad veiksmai eitų rezultatams, veiksmai eina aptarnauti iš principo vadovo vaikystės vaizdinį. Ką jūs darot tokiais atvejus, kaip jūs tai matot. Nes čia svarbus klausimas, ką daryti, jeigu žmogus to nesuvokia. Nu, ką jūs darote tada, Martynai?
Aš, čia man toks filosofinis klausimas, į kurį aš dar irgi neturiu tokio tiesioginio atsakymo, bet yra tikriausiai kokie trys keliai. Tai vienas kelias, be abejo, atsisveikinti su vadovu, bet manau, kitas dalykas tai yra įsisamonti tam tikrą veikimo būdą. Tai yra parodyti vadovui būt kaip veidrodžiui. Ir turėti tam tikrą pokalbį ir sakyti, žiūrėk, nu, tu pasilgiai taip dėl to, kad aš matau tokį ir tokį tą valgysį, kuris pasikartoja ir kuris nėra funkcionalus. Ir po to tikriausiai yra du keliai. Tai vienas kelias, tai yra, jeigu vadovas sąmoningai priima tą dalyką, tai jis gali aukti, bet tas augimo kelias be abejo kažkiek užtrunka. Kitas dalykas, galbūt mes galim tam vadovui surasti tam tikrą kitą vietą, kuris dabartiniu momentu su savo tom savybėm, kurios jis turi, nes nu, visos yra savybės geros ir taip toliau, jis gali save realizuoti. Kol jis labiau įsisamonintis savo tas vaikystės patirtis, neįsisamonintis.
Pavyzdžiui, jeigu yra vadovas Saulė, tai jam visai tinkama turbūt vieta būtų viešieji ryšiai, kuris atkreipė dėmesį ir reklamuodamas save, jisai reklamuoja tą patį projektą.
Būtent. Ir dar galbūt pačioj pradžioj irgi vadovų Saulių reikėtų, jeigu yra tam tikras startuolis, pavyzdžiui. Ir iš tikrųjų startuolis, taigi nieks apie jį nežino. Ir apie jį reikia, kad kažkas sužinotų, reikia kalbėti ir taip toliau, lipti ant scenos. Manau, vadovai Sauliai, manau, geriausiai tinka šitam etapė įmonės.
Tik turbūt tame irgi yra tam tikri spastai, nes jis gali tiesiog daugiau kalbėti apie save, o ne apie patį projektą. Matyti, yra irgi to vietoje yra tas ribos, kaip mūsų vaikystės vaizdiniai atskirais atvejais gali padėti, bet vis tik, jeigu tai yra neįsisaminta elgsena, gali dažnai pakenkti ir esu mačius ne vieną gerą pašnekovą, lektorių, kuris atsistoja ant scenos, tu lauki jo įdomios informacijos, o jis įžangą daro, kuris ateina iš jo vaikystės vaizdinių ir tam jau svarbiai minčiai, kuriai jis tikrai turi kompetenciją ir gali ištransliuoti, belieka tik tai 50% laiko. Tai matyt, mes kalbam apie tai, kad mums reikia užduoti klausimą, ar dabar, ką aš darau, ką aš sakau, aš esu orientuotas į veiksmą, į kitus, ar aš esu orientuotas į save. Ir mes dabar laidoje atvirai kalbam tokius dalykus, kurie dažnai turbūt organizacijose vyksta užkuliusiuose tarp eilučių, nes liktai yra nepriimta, kad tai yra priežastis, dėl ko nesvysto startuolis, projektas arba apskritai organizacija arba tam tikras skyrius. Ir ar yra, Martynai, jau pavyzdžių, kad į startuolius žiūri per tokią prizmę, ką mes dabar su tojim kalbam?
Aš manau, kad jo, tų pavyzdžių daugėja ir kitas dalykas, tu labai gerai pastebėjai, kad tos raudonos linijos. O kur ta raudona linija, kurios nebegalim peržengti, ir tai yra žmogaus asmeninis pasirinkimas. Bet aš manau, kad visa vadyba ir visa personalo vadyba eina tą linkmę, kad vis dėlto tai yra du skirtingi liktai dalykai, bet tuo pačiu ir vienodi. Ta prasme, kad tai labai priklauso efektyvumas visos įmonės. Tai aš manau, kad daugiau ir daugiau tokių pavyzdžių atsiranda. O kokį pavyzdį norėčiau pasakyti, tai iš tikrųjų turiu tokį pažįstamą estą. Jis buvęs Estijos verslo angelų asociacijos prezidentas. Tai jis yra verslininkas, kuris kažkada buvo vienos įmonės vadovas ir akcininkas. Ta įmonė dabar yra kotiruojama Londono akcijų biržoje. Ir jis pardavė tas akcijas, turėjo pinigų čia prieš 10-12 metų kažkur tai. Ir sako, gerai, tai kadangi aš jau sukūriau startuolį, aš irgi investuosiu startuolius. Ir jis investavo kažkur į 20, daugiau negu 20 startuolių. Ir sako, žinai, aš vat investavau, aš matau, kad tie žmonės tikrai gali kažką padaryti. Aš matau, kad jie kūrė produktus, kurie reikalingi rinkoje. Aš matau, kad rinka auga taipogi, bet tie žmonės perdega ir tie žmonės kažkaip nefunkcionuoja. Tos įmonės per daug neauga. Kas čia yra? Ir jis pradėjo žiūrėti ir sako, žinai, man atrodo, kad tai viskas prasideda nuo žmogaus, ką mes dabar kalbėjom. Ir jis įkūrė tokį akceleratorių, kur jis dabar investuoja į startuolį, bet jis kalba su tuo startuoliu ne apie produktą, jis kalba ne apie rinką pačioj pradžioj, bet jis kalba apie patį žmogų. Jis sako, žiūrėk, aš iš tave investavau, tu turi idėją, tu kuli produktą, bet padarom tam tikrą pauzę, pakalbam apie tai, o kodėl tau to reikia? Kodėl tau reikia būtent to startuolio? Ir aš klausiu, tai kaip tau tenai sekasi? Nusakė, apie 80-70% pakeičia savo nuomonę. Jie supranta, kad to startuolio, galbūt jie norėjo įkurti tą startuolį tik dėl to, kad mamytė arba tėvelis jį mylėtų. Ne dėl to, kad jis norėjo pakeisti tam tikrą pasaulį arba kažkokį produktą. O gal dėl to, kad jis norėjo būti pastebėtas, nes dabar toks yra trendas, kad čia reikia kurti tos startuolius. Ir aš klausiu jo, sako, jo, bet supranti, jie tada pakeičia, jie atranda vis tiek tam tikrų idėjų ir atranda kelių, kaip tas idėjas galima realizuoti ir kurti įmonę jau labiau tikresnę idėją arba pasiriment tikrų aš reiškias. Kiek įmanoma to tikro pasiekti reiškias per tą laikotarpį. Tai aš iš tikrųjų žaviuosi jo drąsa, kad jis tą galėjo padaryti ir žaviuosi, kad ta mintis, kad mes turim atsigręžti žmogų ir atsigręžti vadovą, šiuo atveju net įsteigėja pačios įmonės, nes tai yra užprogramuota, kas įvyks po to ateityje, nu mane žavi. Ir dėl to, kad nuo to viskas ir prasideda.
Aš vakar buvau įėjusi jo puslapį ir ten yra pasiūlymas startuoliams, mane nuoširdžiai maloniai nustebino, kaip yra lentelė, kaip būna surašyta ten už kokį ten abonamentinį mokestį, ką gauni, ir viena grafa vadinasi psichoterapija. Tai yra labai drąsu ir šiandien, man atrodo, mes dar esam toj kultūroje, kur psichoterapija tai rodo, kad su tavim kažkas tai blogai yra. Ir dabar tas virsmas vyksta, kad psichoterapija reikalinga tam, kad tau būtų dar geriau, kad tu atpažintum savo neįsisąmonintas būsenas. Jos gali ateiti tiek iš vaikystės, bet neįsisąmonintos būsenos jos gali kaip ir būti neįsisąmonintas tam tikras potencialas. Yra toks įsireiškimas pas Karlą Jungą, auksinis šešėlis. Yra tamsus šešėlis, kuris mus riboja, bet yra tas šešėlis, kuris rodo potencialias galimybės, bet vėl dėl savo saugumo, dėl bijojimo pakliūti tam tikros situacijas, mes to tiesiog nematom. Tai žiūrėdama į tą pavyzdį, supranti, kad tai yra labai, nu, labai stipru. Galbūt mes galvojam visada apie tą negatyvėje pusę, bet iš tikrųjų, man labai patiko viena mintis sisteminių konsultantų, kurie užsiema organizaciniais išdėstymais, ir viena iš priežasčių yra, dėl ko žmogus neauga. Pasakysiu, skambės keistai, bet tai skamba žmogus bijo savo didingumo, savo didybės. Jis bijo, kad jis tiek daug gali, kad kiti po to su juo tiesiog nustos nuoširdžiai bendrauti, o iš jo tik tai vien sieks naudos. Bet tas bijojimas, tos didybės, jis yra neįsisąmonintas, jis yra pasamoningas, bet man labai patiko ta mintis ir tai, ką daro tas estas, jis iš principo atveria naujus kelius, nuotveris naujus kelius.
Būtent.
Ir dar mintį pasakysiu, mes dabar su HAI instituto komanda galvojame apie kitą žingsnį ir apie entreprenerystės mokyklą. Ir sakom, mūsų konkurencinis pranašumas yra tame, kad mes labai gerai mokam dirbti su mąstymo pokyčiais. Ir kodėl tai neperkelti į entreprenerystę, į startuolius ir savo, galvoju, nu, galvoju, mes rinkoje būsim pirmieji. Bet dabar, kaip tu pasakai pavyzdį, nu gerai, galvoju, tai keliai yra atveriami. Labai įdomi tema yra, kad ateina laikas, kaip į veidrodį žiūrėti savo asmeninės neįsisąmonintas elgsenas.
Ebe, aš galvoju, kad net ta psichoterapija turėtų būti kaip dantų valymas. Nu, mesgi nesivalom dantų, kada mums skauda. Mes šiaip kiekvieną dieną valomės tuos dantis. Tai aš manau, kad psichoterapija ir lygiai tas pats. Ta prasme, pas mus, kaip ir sakai, yra didingumas viduje, o dabar mes tą didingumą kažkaip turim išlaisvinti iš savęs. Tai manau, ta psichoterapija ir yra kelias į didingumo išlaisvinimą. Ne tik į tą, kad man skauda, be abejo, kartais skauda ir aš einu ir būna problemų ir tai natūralu, normalu, o, bet jo, tas, vat, kad taps tokia kaip ir, kad tu gali ir uždėti dar daugiau potencialą gauti ir taip toliau. Tai man tas irgi patinka.
Ką dar matai, ką vadovas gali suprojektuoti į organizacijas be savo asmeninių neįsisąmonintų elgsenų?
Aš manau, kad ir kultūrinis iš tikrųjų tam tikras laukas duoda tam vienokį ar kitokį indėlį į visų mūsų veiksmus, reiškia, kuriuos mes darom. Nu, turim tokius posūkius, nešok aukščiau bambus. Ten, arba aukštai kilis, žemai krisi. Nu, kažkaip jis kažkiek suformuoja tokį dalyką. Ir ką aš pastebiu, kadangi dalyvauju ne tik verslo organizacijose, bet ir nevyriausybinių organizacijų, kad mes, vat jeigu imam
mes
šitą...
Mes lietuviai
regionas.
Aš tave norėčiau papildyti, kad kultūrinis laukas, matyti, yra tas laukas, kuriame mes užaugom ir tam tikrus visuomenės stereotipus tiesiog susisiemiam, negalvodami, jie ten mums tinka, netinka, tiesiog jie egzistuoja mums.
Taip, ir mes pasižiūrėjom į kitus žmonės, jie lygiai taip pat masto, galvom, čia tikriausiai yra tiesa. Tai kokią tiesą aš pamačiau, reiškia, iš tų organizacijų.
Tiesa, kabutėse
tiesa. Tai pamačiau, kad iš principo mes lietuviai labai bijom tarptautinių ryšių. Vat, iš tikrųjų, mano nuomonė, kad daugiausiai inovacijų, daugiausiai galimybių atsiranda, kada mes nutesim tiltus į bet kokias kitas šalis, kitas organizacijas, kitus žmonės ir taip toliau. Man dar kol kas tenka, kartais tenka susidurt, nes tas jau keičiasi, kad mes dar visi sėdėm ir verdam savo sultise. Nu, ką mums ten reikia tų užsieniečių? Nu, ką mums ten reikia tų tarptautinių bendradarbiavimų? Mes ten žinom geriau ir taip toliau, o kad ir nežinom geriau, tai vis tiek mes kažkaip veikiam ir panašiai. Tai vat, aš tokią misiją dar irgi turiu, kažkaip tai noriu tą tarptautinį bendradarbiavimą, nes matau, kad iš to tarptautinio bendradarbiavimo tikrai gimsta tam tikrų galimybių. Estai tą labai gerai valdė, nes jeigu mes pažiūrėsime ten ir startuolių kokią ekosistemą, tai estai, visada mums estai kaip dievai atrodo, nors iš kitos pusės paanalizavus, mes žymiai geriau tam tikrose vietose darom. O kodėl estai taip skamba? Dėl to, kad jie suprato, kad užmezgimas kontaktų, savęs pristatymas tam tikrose rinkose, parodymas, kaip mes darom, kaip galim geriau daryti ir taip toliau, tas atvirumas, pasaulis pradeda žiūrėti, o, estai gerai, gerai ten veikia, gerai jie daro. Nors mes irgi lietuviai darom lygiai taip pat, o gal net geriau. Tai šitoje vietoje reikia atvirumo, reikia nebijoti ir reikia tas kultūrinius stereotipus kažkaip peržengti.
Man, beklausant tavęs, atėjo mintis, kad nebereikalo šiandien pakalbėjau apie tai, kad mes dažnai turim auksinį šešėlį ir bijom savo didybės. Ir greičiausia, tai yra ne mūsų asmeninė būsena, tai yra mūsų tautos. Neveltui sakoma, kad mes turime mažos tautos kompleksą, kuris iš vienos pusės mes bijom savo didybės ir tada mes mažai bendradarbiaujam su tarptautiniais ryšiais, bet iš kitos pusės, va, ta neįsisąmoninta elgsena, kad mes bijom savo didybės, išsiverčia iškreiptų būdų. Mes tada jau tampam tokie išskirtiniai, išsišokinėjam, mes, lietuviai. Tai va, toks yra labai geras pavyzdys, kaip neįsisąmoninta elgsena ne vien mūsų vaikystė, bet kaip tautos, kaip iš principo riboja visos tautos organizacijų potencialą ir tikrai, kur lietuvis subręsta eksportui, aišku, pastaraisiais metais pasikeitė, keičiasi, bet kol subręsta ir tai dažniausiai eina į Latviją. Ir kaip rodo statistika, jeigu lietuvis pirmąją eksporto šalį pasirenka Latviją, taip jis ir joje lieka, toliau neišsivystė. Ačiū tau labai, Martynai, už pokalbį.